Sura ya 34. Nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Njooni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mwokozi hakumwacha mtu yoyote nje bila kumshughulikia kwa upendo na uangalizi. Waangalie wenye dhiki na wenye wasiwasi, watu ambao hawana matumaini yoyote wala utulivu katika mioyo yao, naye waangalie wamjie ili wapate pumziko kwake. Waambie wenye kusumbuka kwamba, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata pumziko mioyoni mwenu. Kwa neema hayo Kristo wazungumzia watu wote wenye kujua na wasiojua pia, wote wenye kulemewa na mizigo, ambayo ni Kristo peke yake awezaye kuwatua. Mizigo mizito zaidi ni ile ya dhambi. Kama tukiachwa kuichukua sisi wenyewe, itatukandamiza na kututesa na kutuponda ponda. Lakini Kristo ambaye hana dhambi ametuchukulia. Bwana ametwika maovu yetu sisi sote. Isaya sura 53 mstari wa 6. Amechukua mizigo ya maovu yetu, mizigo ya masikitiko yetu na maafa yetu pia amechukua. Ndugu mkubwa wa jamaa yetu huishi milele katika kiti, maana aliupitia mahitaji yetu na haja zetu zote. Pia anajua uwezo wa majaribu, maana alijaribiwa katika mambo yote bila kutenda dhambi. Je, unajaribiwa? Atakuokoa? Je, wewe ni dhaifu? Atakutia nguvuni? Je, wewe hujui lolote? Atakuelimisha? Je, una majeraha? Atawaponya waliovunjika mioyo na kuwaganga wenye majeraha. Zaburi sura 147 mstari wa 3. Kwamba matatizo yako ni makubwa kadri gani, mwambie Bwana, roho yako itasikika kiasi cha kudumu. Njia itafunguliwa kwako kwa matatizo na matisho yote. Mzigo wako mzito utakuwa mwepesi zaidi wa kufurahisha. Pumziko Kristo ambalo hutolewa na Yesu lina masharti, lakini limetajwa dhahiri. Wote waweza kulipata. Jitieni nira yangu. Nira ni kitu cha huduma. Ng'ombe hutiwa nira ili kutumika na ili watumike kwa urahisi na ufanisi. Kwa kielezo hicho, Yesu hufundisha kuwa tumeitwa kwa utumishi. Kwa hiyo, tunapaswa kuchukua nira yake. Nira hiyo ni sheria ya Mungu ambazo zimeandikwa ndani ya mioyo. Humuunganisha mtendakazi wa Mungu na mapenzi ya Mungu. Kama tungeliachwa kuenenda jinsi tupendavyo, tungelitumbukia katika mashimo ya shetani. Kwa hiyo Mungu hutufunga katika mapenzi yake. Nira ya kazi, Kristo amekwisha kuichukua badala ya wanadamu. Alisema, nalishuka kutoka mbinguni, sio kufanya mapenzi yangu, ila kufanya mapenzi yake aliyenipeleka. Yohana sura ya 6 mstari wa 38. Upendo kwa Mungu, juhudi kufanya mapenzi yake na utukufu wake na upendo kwa wanadamu waliopotea, ndivyo vilimleta Yesu duniani. Jambo hili ndilo lilikuwa likimlazimisha katika maisha yake yote hapa duniani. Kanuni hii alituachia pia tuwe nayo. Kile kinachotuchosha. Watu wengi wenye kuelemewa na mizigo ya masumbufu ya kila namna, wao wanafanya kazi ya ulimwengu na kukubaliana na kanuni zake na njia zake. Hivyo maisha yao huwa ya matatizo tu wakati wote. Kwa kutamani mambo ya ulimwengu, hujeruhi hali zao na kujiletea mizigo isiyo ya lazima, ambayo ni mizigo ya matatizo tu. Bwana wetu hutaka waondoe mizigo hii ambayo ni kongo la utumwa. Husema, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Huwashauri kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Wasiwasi ni kipofu, hawezi kutambua mambo ya wakati ujao. Lakini kwa kila tatizo, Yesu huwa ameandaa njia tayari ya unafuu. Baba yetu wa mbinguni anazo njia maelfu za kutusaidia ambazo sisi hatuzijui. Wale wanaoifanya kazi ya Mungu na heshima yake kuwa kitu cha kwanza, wanaona kuwa wasiwasi wao umetoweka na kuna njia wazi, safi, iko mbele yao. Jifunzeni kwangu, huo ndio usemi wa Yesu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha. Tunapasa kuingia katika skuli ya Kristo na kujifunza. Wokovu ni mfululizo wa kujifunza mambo ya mbinguni. yani mambo ya kiroho. Mafundisho hayo ni kujikabidhi kwa Kristo kamili, kimawazo, kimazoea na kimatendo, yani kuachana kanuni za giza ambazo huongozwa na shetani. Moyoni mwa Kristo kulikuwa na amani kamili, hakupotoshwa na kusifiwa wala kudharauliwa, kunenwa vema au kunenwa vibaya, kutendwa vema au kutendwa vibaya. Katika mambo hayo yote, Yesu alikuwa katika hali ile ile, lakini wengi wa wafuasi wake huwa na hali ya wasiwasi na msukosuko moyoni kwa sababu huogopa kumtegemea Mungu. Huwayawaya kwani hawajitoi kamili kwa Mungu, walakini wasipojitoa kamili kwa Mungu hawawezi kupata utulivu na amani kamili. Wakati tunapozaliwa kutoka juu, tutakuwa na ile ile iliyokuwa kwa Yesu. Ndipo hatutatafuta vyo vya juu, tutatamani kuketi miguuni mwa Yesu na kujifunza kwake. Na kujifunza kwake, tutafahamu kuwa thamani ya kazi yake ni kadiri ya kumwagiza Roho Mtakatifu kwetu. Kumtegemea Mungu huleta utakatifu katika nia, ila kwamba katika uvumilivu tuokoe roho zetu. Jinsi nira yake inavyorahisisha kazi. Nira huwekwa shingoni mwa dume la ng'ombe ili kurahisisha kazi ya kukokota mzigo. Ndivyo ilivyo na nira ya Kristo. Wakati mapenzi yetu yanapomezwa katika mapenzi ya Mungu, tutaona kuwa mzigo wa maisha huwa rahisi kubebeka. Mtu anayetembea katika njia ya Mungu na katika sheria zake hutembea na Kristo, na katika upendo wake roho kupata pumziko. Wakati Musa alipoomba kwamba nionyeshe njia yako ili nikujue wewe, Baba alimjibu, kwako kwangu tutaenda pamoja nawe na mimi nitakupa pumziko. Kutoka sura 33 mstari wa 14. Watu wanaomchukia Kristo katika neno lake na kujitoa kufuata anavyoagiza watapata amani na burudiko. Hakuna kitu duniani kitakachowahuzunisha wakati Yesu atakapowafurahisha na kuwako kwake. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Isaya sura 26 mstari wa 3. Maisha yetu yaweza kuonekana kana kwamba yana matatizo, lakini kadri tunavyojitoa kwa Bwana mwenye hekima zote, atarekebisha maisha yetu katika hali ifaayo ambayo ni ya utukufu wake. Hali hiyo iliyo ya tabia yake ya utukufu ndiyo itakayopokewa katika paradiso ya Mungu. Kwa njia ya Yesu tutapoingia katika pumziko, mbingu huanzia hapa. Tunaitikia mwito wake kwamba njoni mjifunze kwangu, na kwa njia hiyo tunaanza maisha ya umilele. Mbingu haikomi kuonekana kwa njia ya Kristo. Tunapomjua Mungu zaidi na zaidi, ndivyo tutazidi kuwa na furaha kuu. Kadiri tunavyotembea na Yesu katika maisha haya, tunaweza kujazwa na upendo wake na kuridhika kwa kuwako kwake pamoja nasi. Mambo yote yawezayo kupokelewa na binadamu hapa, tutayapokea.